რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში მედიაზე ვილაპარაკებთ. დღეს სამაისს აღინიშნება პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე, მედიის თავისუფლების მსოფლიო დღე, აღინიშნება გაეროს ეგიდით, იუნესკო უკვე 25-ად აღნიშნავს ამ დღეს და მთავარი გლობალურად მთავარი ღონისძიება იუნესკოს ეგიდით ტარდება განაში. გუშინ დაიწყო ეს ღონისძიება და გლობალური თემა წლევანდელი წლის არის ვაკონტროლოთ ხელისუფლება, მედია, მართმსაჯულება და კანონის უზენაესობა, ასეა განსაზღვრული თემა და მოიცავს მედიასთან დაკავშირებულ საკითხებს, პოლიტიკური პროცესის გამჭვირვალების თემას, ასევე მედიის დამოუკიდებლობას, მედია წიგნიერების საკითხს, სასამართლო სისტემას და ასევე საზოგადოების მიმართ ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულების საკითხს. ასევე დღევანდელ დღეს მსჯელობა იქნება მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე. სხვადასხვა ფორმატებში უბრალოდ გითხარით, რომ იუნესკოს ეგიდით განაში, აფრიკაში ტარდება მთავარი ღონისძიება. პრესასთან და მედიის საკითხებთან დაკავშირებული ღონისძიება დღეს ტარდება საქართველოში, ბათუმში, საიდანაც სულ ცოტა ხანში გულისხმობ გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩაგვერთვება ნინიკო რობაქიძე. ის გახლავთ მედია მკვლევარი, ისნობთ ჩვენი რესპონდენტია ტრადიციული, ის არის Airex Safe ინიციატივის ევრაზიის ცენტრის მენეჯერი და მონაწილეობს დღეს ამ მედია კონფერენციაში, რომელიც ბათუმში იმართება. კონფერენციის შესახებაც გვეტყვის და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ აგრეთვე საქართველოში მედიის მდგომარეობაზე, მედია გარემოზე, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე მედიის მიმართ. სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული გამოკვლევიდან ჩანს არც თუ სახარბიელო სურათი, რაც შეეხება მედიის მიმართ დამოკიდებულებას საზოგადოების, გულისხმობ NDI-ის გამოკვლევას. მაგალითად, ერთ-ერთი კითხვა იყო, ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ ქართული ტელეარხები ხშირად ავრცელებენ დეზინფორმაციას. 68% დაეთანხმა ამ მოსაზრებას. იმავე შეკითხვაზე, რომელიც ონლაინ მედია საშუალებებს უკავშირდება, 56% გამოკითხულების თვლის, რომ დეზინფორმაციას ავრცელებენ ონლაინ მედია საშუალებები. ქართული ბეჭდური მედიის შესახებ ასეთივე აზრის არის 51%, რუსული ტელეარხების მიმართ კი ტელეარხებზე დეზინფორმაციას კი 45% შენიშნავს საქართველოს საზოგადოებისა. მედიის თავისუფლების მსოფლიო დღეს გამოეხმაურა რადიო თავისუფლების პრეზიდენტი ტომას კენტი. იცით, რომ რამდენიმე დღის წინ ავღანეთში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ განხორციელებული აფეთქების შედეგად ბევრ სხვა ადამიანთან ერთად 29 ადამიანი დაიღუპა მინიმუმ ამ აფეთქების შედეგად და 45 დაიჭრა. დაიღუპნენ რადიო თავისუფლების თანამშრომლები, 3 თანამშრომელი, 2 მყისიერად და 1 რამდენიმე საათში სიმედ დაიჭრა, საავადმყოფოში გარდაიცვალა და ეს გახლავთ საბაბუნ კაკარი. ის იყო ერთ-ერთი პირველი ჟურნალისტი ორშაბათს ამ თვითმკვლელის თავდასხმის განხორციელებისას, რომელიც იმყოფებოდა ადგილზე და როგორც გითხარით, მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა ქაბულის საავადმყოფოში. ის დაიღუპა ერთი დღით ადრე, ვიდრე ის მოამზადებდა ვიდეო რეპორტაჟს ავღანეთის შროების უკაცრავად დაღუპამდე. ერთი დღით ადრე მან მოამზადა ვიდეო რეპორტაჟი ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებსა და თალიბანის მებრძოლებს შორის დაპირისპირების შესახებ. ბაღლანის პროვინციიდან, ჩრდილოეთში მდებარეობს ეს პროვინცია ავღანეთის, საბაბუნ კაკარი 30 წლის იყო. 26 წლის გახლდათ აბდულა ჰანანზაი, რომელიც ასევე რადიო თავისუფლების თანამშრომელი იყო და დაიღუპა ამ აფეთქების დროს რამდენიმე დღის წინ. ის ამზადებდა მასალებს ნარკომანიის, ასევე საერთაშორისო ნარკოტიკების, საერთაშორისო ტრაფიკინგის საკითხებზე და არის ავტორი ანტინარკოტიკული პროექტისა, რომელიც 2016 წლის ოქტომბერში განხორციელ 2016 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო და ეწოდება საწამლავის ქარავანი. მან ქაბულის უნივერსიტეტი დაამთავრა და როგორც გითხარით 26 წლის გახლდათ, ის ქორწინებიდან ერთ წელიწადს წლისთავი უნდა აღნიშნა, 8 მაისს აღენიშნა. მაჰარამ დურანი 28 წლის გახლდათ ასევე დაღუპულ ჟურნალისტთა შორის, რადიო თავისუფლების ქაბულის ბიუროში მიდიოდა ის, როდესაც ემაფეთქებას ემსხვერპლა. ეს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ეს უახლესი ტრაგიკული ამბავია მედიის თავისუფლების საერთაშორისო დღის კონტექსტში. რადიო თავისუფლებამ კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა ამ ტრაგიკულ შემთხვევაზე, რომელსაც რამდენიმე დღის წინაც ბუნებრივია გამოეხმაურა კორპორაცია. მედიის თავისუფლების საკითხებს მედია გარემოს ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. გადაცემის პირველ ნაწილში კი ველოდებით სტუმარს, საიას წარმომადგენელი მარიამ გოგოსაშვილი შემოგვიერთდება სულ რამდენიმე წუთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამოკვლევაზე, რა ღირს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. 2018 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა 52.522.000 ლარს შეადგენს. აქედან 7.879.000 ლარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოსთვისაა გათვალისწინებული. საერთო ჯამში საზმაუს ბიუჯეტი 50.255.000 ლარზე მეტია, სადაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა აღემატება 44.600.000 ლარს. ეს არის აღნიშნული საიას კვლევაში, რომლის მიხედვით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახელმწიფო დაფინანსება წლიდან წლამდე იზრდება. თუმცა 2018 წლის 5 მარტიდან მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ამოქმედებული ნორმებით მაუწყებელში მაინც გაიზარდა კომერციული და სასპონსორო რეკლამის განთავსების დრო, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროდ იქცა, ძირითადად სხვა კომერციული მაუწყებლების შემოსავლების ხარჯზე. რამდენად საჭიროებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი დამატებით შემოსავლებს და როგორ განკარგავს ის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს კვლევაში, რომელიც საიამ საზმაუს საქმიანობას სწორედ ამ საკითხებზე შესაბამისი პასუხების მიღების მიზნით მიმოიხილა, აღნიშნულია, რომ მაუწყებელში შექმნილი პრობლემები ძირითადად მენეჯმენტს უკავშირდება და მიუხედავად იმისა, რომ მაუწყებლისთვის განსაზღვრული თანხა ხშირ შემთხვევაში სხვა დაწესებულებებისთვის გამოყოფილ ბიუჯეტებზე გაცილებით მეტია, საზმაუს არსებობა ქვეყნისთვის აუცილებელია. მართლაც ამ გამოკვლევაში არის შედარებული სხვა უწყებების წლიური ბიუჯეტები საზმაუს ბიუჯეტთან. საზმაუს ბიუჯეტის რელევანტურობას, შედეგისა და სახელმწიფოს მიერ სხვა დაწესებულებებისთვის გამოყოფილ თანხასთან შედარებას იძლევა გარკვეულ სურათ. შედეგი ის არის, რომ გასული წლის მონაცემებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი 10 მაუწყებლის შემოსავლების ოდენობით პირველია, ხოლო რეიტინგით მხოლოდ მეოთხე. რაც შეეხება საბიუჯეტო შემოსავლების მიმართულებით სხვა უწყებებთან შედარებას, ასოციაციის მიერ შეკრებილი მონაცემების თანახმად 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის გამოყოფილი თანხა დაახლოებით 12 მილიონზე მეტია 10 საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის გამოყოფილ თანხაზე და უტოლდება 7 უწყების წლიურ ბიუჯეტს. ამ რიგის შედარებების მიხედვით გარემოს დაცვით ზედამხედველობაზე, დაცული ტერიტორიებისა და სატყეო სისტემის ჩამოყალიბებასა და მართვაზე 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ჯამური თანხა 16.5 მილიონი ლარით ნაკლებია საზმაუს ბიუჯეტზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი ბიუჯეტი 26-ჯერ აღემატება ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებისთვის გამოყოფილ თანხებს, აღემატება ასევე ტუბერკულოზის, ცეჰეპატიტის მართვის, ნარკომანი დაავადებულ პირთა მკურნალობის და აივ ინფექცია შიცის მართვისთვის გამოყოფილ თანხებს. ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება საიას წარმომადგენელი მარიამ გოგოსაშვილი, რომელიც მუშაობდა ამ გამოკვლევაზე და მისგან გაცილებით მეც მოვისმენთ მეტ დეტალსა და ნიუანსს ამ გამოკვლევის შესახებ და ეს მარიამ გოგოსაშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე შევუდექი გარკვეული ინფორმაციის გაცნობას მსმენელისთვის ამ გამოკვლევაზე, რომელიც თქვენ მოამზადეთ და ვთქვი იმაზეც, რომ ის აღემატება სხვა არაერთი უწყების წლიურ ბიუჯეტს, სხვადასხვა ჯერად აღემატება, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს განსხვავება და ის, რომ მაინც საზმაუს იდეა, როგორც თქვა, ის რომ საზმა უნდა არსებობდეს, არის მნიშვნელოვანი აუცილებლად. მე ხშირად დამისვამს ეს შეკითხვა მედია მკვლევრებისთვის ჩვენ სტუდიაში, რომლებიც კრიტიკით გამოირჩეოდნენ ამა თუ იმ საკითხზე საზმაო საქმიანობასთან დაკავშირებით, თუმცა არც ერთისგან მომისმენია, რომ ასე ვთქვათ, საზმაოს იდეა არის დასათმობი ამ ხარვეზების თუ შენიშვნების გამო. მოდი დავიწყოთ იქიდან, თუ რატომ შეუდექით კვლევას, რა იყო მიზანი თქვენი გამოკვლევისა, რისი დადგენა?
თქვენ სწორად აღნიშნეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეასთან დაკავშირებით. ჩვენც ვიზიარებთ ამ მიდგომას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ის უნდა არსებობდეს, იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს ვალდებულება გააშუქოს ისეთი მოვლენები, რომელიც შეიძლება სხვა კომერციულმა მაუწყებელმა არ გააშუქოს, და აქედან გამომდინარე მისი იდეა აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. ჩვენი ძირითადი მიზანი აი ამ კვლევის იყო შეგვესწავლა საზოგადოებრივი მაუწყებელი რამდენად სწორად ხარჯავს მისთვის გამოყოფილ ბიუჯეტს. ჩვენი კვლევა ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველი, ეს არის საერთოდ ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია, რა აღერს ზოგადად ის თანხები, რომელსაც სახელმწიფო უყოფს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როგორი ხარჯება, რამდენად სწორად იხარჯება, ხდება თუ არა ამ ხარჯვის კონტროლი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ეს უბრალოდ ფაქტები ამოყვანილი სხვა უწყებებთან დაკავშირებით. ეს დაგჭირდა იმისთვის, რომ გვეჩვენებინა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის სახელმწიფო საკმაოდ დიდ თანხას ყოფს. და შესაბამისად ის მიგნებები, რაც ჰქონდა, რომ მაგალითად ეს ბიუჯეტის ხარჯვა როგორ ხდება, ანუ კონტროლი რამდენად ხდება, ამისი, ანუ ეს რომ არ ხდება, უფრო გვინდოდა საზოგადოებისთვის გვეჩვენებინა, რომ აი ამ ხელა თანხის გამოყოფების შედეგად რას ვიღებთ ჩვენ. და კი, ჩვენ არ გვითქვამს, რომ ამ ხელა თანხა არ უნდა იყოს გამოყოფილი საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, უბრალოდ ეს თანხა როგორ უნდა დაიხარჯოს. ანუ აი ეს მიდგომა გვაქვს ჩვენ ამ კვლევაში და ჩვენს შეჯამებაში საბოლოოდაც ეს არის აღნიშნული, რომ აუცილებელია, რომ როდესაც ამ ხელა პასუხისმგებლობა აქვს მენეჯმენტს, აუცილებელია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტს, აუცილებელია, რომ სწორად მოახდინოს აი ამ თანხების ხარჯვა. სამეურვეო საბჭომ უნდა გააკონტროლოს ეს აუცილებლად და როდესაც ხდება აი ამ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოსმენა კანონის დარღვევით, რომ მაგალითად 2017 წლის მე-3 და მე-4 კვარტლის ანგარიში სამეურვეო საბჭომ მოისმინა 2018 წლის 29 მარტს, როცა უკვე შემდეგი კვარტლის დასასრული არის. იდეაში ეს შესრულების ანგარიში ერთითვის ვადაში უნდა მოესმინა მას გეცა შენიშვნები და ასე შემდეგ. ანუ ის შესრულების ანგარიშის მოსმენა ძალიან ფორმალური სახის არის და არ ხდება ამ ყველაფრის კონტროლი.
რადგან ეს საკითხი ახსენეთ, მე წყალი თქვენთვის, მე მსმენელს მინდა ვუთხრა გუში, როდესაც თქვენს ამ ინფორმაციაზე ვამზადებდით ჩვენი აუდიტორიისთვის სტატიას, ჩვენი კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი დაუკავშირდა სამეურვეო საბჭოს ერთ-ერთ წევრს, ქეთევან მსხილაძეს, და ამ საკითხზე, რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვის კონტროლს, მან განაცხადა, რომ აკონტროლებს საბჭო ბიუჯეტის ხარჯვას, თუმცა თეორიულად კორუფციული გარიგების გამოვლენა აღემატება საბჭოს ძალებსო. დოკუმენტურად ქაღალდზე ყველაფერი არის გაფორმებული კანონიერად, ამბობს კეთევა მსხილაძე. ასეთ შემთხვევაში ჩემი იარაღია, რომ ვთქვა, საჯაროდ და შესაბამისმა უწყებებმა დაიწყონ ამის გამოძიება, თუმცა სამართლებრივი რეაგირების პრეცედენტი არ ყოფილა. მე საჯაროდ მითქვამს, მაგალითად გამომითქვამს უკმაყოფილება გარკვეულ ტენდერებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დამინახავს ნეპოტიზმის და ფავორიტიზმის მკაფიოდ აშკარა ნიშნები, მაგრამ კორუფცია ცოტა მძიმე ბრალდება და ეს რომ თქვა, საფუძვლიანი ეჭვი უნდა ქონდეს. ფინანსური ხარჯვის კონტროლის ჩვენი იარაღი ასევე აუდიტი, ამბობს ის. ინფორმაციისთვის, დიახ.
ანუ ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, ანუ სამეურვეო საბჭოს, ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ კიდეც, რომ სამეურვეო საბჭოს რა ინფორმაცია მიეწოდება ბიუჯეტს, რომ ამტკიცებს. ანუ რეალურად ჩვენ რა ინფორმაციაც გამოვითხოვეთ, რომ რა საწვდის მენეჯმენტი სამეურვეო საბჭოს, როდესაც უნდა ან ბიუჯეტის დამტკიცება, ან ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა. ანუ ეს ინფორმაციები ოფიციალურად რასაც აწვდის, არაოფიციალურად ნამდვილად არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია ჩვენთვის არ ყოფილა მოწოდებული ის და ოფიციალური გამოთხოვილი გვაქვს. და ძალიან ზოგადი რიცხვებია იქ მითითებული და ფიზიკურად შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, რაში რა იხარჯება. ამიტომ ამ ხრივ ერთის ხრივ შეიძლება დავეთანხმო კიდეც ქალბატონ ქეთის, აი ამ კუთხით, რომ ის რაც მათ მიეწოდება შეიძლება არ იყოს ამ ინფორმაციის შემცველი, მაგრამ შეიძლება ამის დეტალური ინფორმაციის გამოთხოვა და კიდე უფრო ღრმად ჩასვლა აი ამ საკითხებში.
რა შეიძლება კიდევ სხვა დეტალებსა და ნიუანსებს რაც თქვენ გამოავლინეთ, გავცდეთ მაშინ ამ საკითხს, რა შეიძლება თქვა შიდა კონტროლს, ხო?
დიახ.
სხვა რა კონტროლის ბერკეტი არსებობს? აუდიტი იყო ნახსენები ჩვენი რესპონდენტის კომენტარში.
და ამისა, ანუ ანგარიშვალდებული თავად სამეურვეო საბჭო არის პარლამენტის წინაშე და ანუ პარლამენტსაც შეუძლია გარკვეული და ანგარიშები მოსთხოვოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მოსთხოვოს კონკრეტული საქმიანობის შესრულების შესახებ ინფორმაციები და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად სამართლებრივი ბერკეტები ესენია, სხვა სამართლებრივი ბერკეტი კანონით დღეს არ გვაქვს. ასევე ფიქრობ, რომ აუცილებელია აი ამ მიმართულებით მუდმივი კონტროლი და მონიტორინგი, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მაუწყებლობის შესახებ კანონში შევიდა ცვლილებები და ეს ცვლილებები კორუფციის რისკს ნამდვილად ზრდის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია სტარტაპების დაფინანსება მაგალითად, იქ არ არის განსაზღვრული თანხის ოდენობა და შეიძლება საკმაოდ მაღალი თანხის გადაცემა მოხდეს სტარტაპისთვის, შემდგომ ეს სტარტაპი ჩათვალონ, რომ არ გამართლდა და ეს კანონი ამას ვერ დარეგულირებს, ხა მაინც და მაინც სტარტაპი იმას ნიშნავს, რომ გამართლებს ან არ გამართლებს,
ხო? შეუძლებელია
ამის განსაზღვრა და რეგულირება, ანუ ესეც განმაპირობებელი არის ერთ-ერთი ამ კანონში ცვლილებები კორუფციასთან დაკავშირებით, ასევე შესყიდვების შესახებ კანონი აღარ გავრცელდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ განხორციელებულ შესყიდვებზე, ანუ ეს კორუფციის რისკები კანონიდან გამომდინარე ნელ-ნელა უფრო იზრდება.
ამ საკითხს ვიდრე მიიღებდნენ ამ ცვლილებებს, ჩვენ სმენელსაც ახსოვს, ძალიან დიდი დისკუსია უძღოდა წინ, თუმცა ძალიან დიდი აქტიურობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლების, ანუ მედია ორგანიზაციების ხელმძღვანელების იქნებოდა ეს, თუ მედია ექსპერტების და ასე შემდეგ, თუმცა ეს კანონი მაინც არის მიღებული და აი ვისმენთ ახლა კიდევ ერთხელ შეფასებას იურისტისგან, საიას წარმომადგენლისგან, მარიამ გოგოსა შულია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. რა იყო კიდევ ისეთი, რამაც თქვენი ყურადღება მიიქცია, რაც შეიძლება ვთქვათ მანამდე რაღაც ნიუანსები არ იყო თქვენთვის თვალსაჩინო?
კი, ანუ ერთ-ერთი იყო შრომის სანაზღაურების საკითხი. ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომა და ინფორმაცია მივიღეთ სხვადასხვა უწყებებისგან, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებელს ვთხოვეთ, რომ გადმოეგზავნა ინფორმაცია, რა წარადგინა ფინანსთა სამინისტროში ბიუჯეტის შესახებ კანონში, რომ ჩაწერილიყო დასაქმებულთა რაოდენობა, და გამოვითხოვეთ ასევე ფინანსთა სამინისტროსგან, რომ რა წარმოგიდგინათ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციაში არ იყო საერთოდ მითითებული დასაქმებულთა რაოდენობა და რიცხოვნობა. ფინანსთა სამინისტრომ გვაცნობა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მაუწყებლობა მიაწოდა ინფორმაცია, რომ 122 პირველ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებელში და არ ეხება აჭარის ტელევიზიას და რადიოს. ან დასაქმებული არის 122 ადამიანი შტატში და 1000 ადამიანი შტატგარეშეთ. ანუ ცოტა ესეთი რიცხვებია და რეალურად ამის განსაზღვრა სწორია თუ არასწორი ნამდვილად არ ვიცით. ამასთანავე კიდე ცალკე განცხადებით, აი ამ ინფორმაციის გამოთხოვამდე მიმართეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მოგვაწოდა ინფორმაცია ყოველი წლის დეკემბრის ბოლოს დასაქმებულთა რაოდენობის შესახებ და რა თანხა იხარჯება შრომის ანაზღაურებაზე საზოგადოებრივ მაუწყებელში. და როდესაც ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, აღმოჩნდა, რომ მთლიანი ბიუჯეტის 54% იხარჯება შრომის ანაზღაურებაზე. ჩვენ აი ამ მიმართულებით ხედავთ იმ შემთხვევას, რომ აი გუშინ შეხვედრაზეც ითქვა, რომ ეს ისე ჩდება თითქოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში დასაქმებულ ყველა პირს აქვს საკმაოდ მაღალი ხელფასი, ანუ რეალურად საშუალოდ რომ ავიღოთ, ეს ხელფასი საკმაოდ მაღალია. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ იქ დასაქმებული თანამშრომლების ძალიან დიდი ნაწილი არ იღებს ასეთ მაღალ ხელფასს, პირიქით საკმაოდ დაბალ ხელფასს, როგორც ითქვა ეს ინფორმაცია, და საკმაოდ დაბა ხელფასზე მუშაობს. ანუ რა გამოდის, რომ არსებობენ ზოგიერთი დასაქმებული პირები, რომლებიც იღებენ საკმაოდ მაღალ შემოსავალს და არიან დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ძალიან დაბალ თანხად მუშაობენ.
არის თუ არა ეს ინფორმაცია ესე ვთქვათ საჯარო?
არ არის, იქედან გამომდინარე, რომ არ არსებობს ეს ერთ-ერთი ჩვენი ასე ვთქვათ მიგნებაც არის, რომ არ აქვს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეს გამოყოფილი, არ აქვს ეს საშტატო განრიგი და ნუსხა დამტკიცებული. ან თითოეული რა თანამდებობები არსებობს და თითოეულ თანამდებობაზე რა თანხა უნდა იყოს გამოყოფილი და რა თანამდებობრივი სარგო უნდა მიიღოს ამ თანამდებობაზე დასაქმებულმა პირმა. ანუ ასეთი დოკუმენტი საზოგადოებრივ მაუწყებელში არ არსებობს. ისევე როგორც არ არსებობს დოკუმენტი, როგორ უნდა იმუშაოს მაგალითად სამეურვეო საბჭომ, როგორ უნდა განიხილოს საკითხი და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი დოკუმენტი არ აქვთ ისეთი, რომელიც განსაზღვრავს იმ აი ამ საზოგადოებრივ მაუწყებელში თუნდაც შრომის ანაზღაურების წესს და პირობებს, ან თუნდაც სამუშაო გარემო როგორი უნდა იყოს და როგორ უნდა იმუშაოს მაგალითად სამეურვეო საბჭომ.
ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა მოითხოვეთ და არ გვაქვს ესე.
კი, ეს ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. ისევე როგორც აი ბიუჯეტი, როდესაც მოვიშენ.
ასე ხიყო არ გვაქვს.
ანუ ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციას გვაწვდნენ ნაწილობრივ და ზოგჯერ ანუ არ უთქვამთ, ეს უარს ნიშნავს აბსოლუტურ ინფორმაციის მოუწოდებლობა, ანუ როდესაც წერილს მიწერ და პასუხი არ მოდის. აი ისევე როგორც აი ბიუჯეტი, როდესაც მოვითხოვეთ ჩვენ ჩაშლილი სახით ცვლილებები რომ შედიოდა, რომ მაგალითად ეხა ჩვენ გვაქვს კლევაში ზოგიერთი გადაცემები რამხელა ბიუჯეტის არის, ანუ ეს ინფორმაცია ცვლილებები რომ შევიდა, ანუ აღარ მოუწოდებიათ ჩაშლილი სახით, თავად ბიუჯეტს ვერ გვაწოდებენ. თუ ეს რეალურად ხელშესახებად არსებობს ეს ბიუჯეტი, მაშინ რა უდგას წინ იმისას, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენთვისაც გახდეს ცნობილი. ამიტომ ვარაუდობ, ჩვენ როდესაც სამეურვეო საბჭოს წარედგინება ეს ბიუჯეტი, ზოგადი ციფრები, ანუ რეალურად არ არის ისეთი მონაცემები აქ და ჩაშლილი სახით არ არის წარდგენილი, როგორც შემდგომში მუშაობენ. და ეს ლავირების შესაძლებლობას რა თქმა უნდა იძლევა, რომ მაგალითად თუ გათვალისწინებულია ზოგადად წერია, რომ რაღაცას მაგალითად მედიის გადაცემების შექმნაში უნდა დაიხარჯოს 15 მილიონი, ეს რა თქმა უნდა განანაწილდება, ხო? ანუ აღარ მიყვებიან იმ გეგმას, რაც რეალურად ჩაშლილი სახით რომ მტკიცდებოდეს ბიუჯეტი, იმას მიყვებოდნენ.
ერთი საკითხი, მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და მარიამ გოგოსაშვილი საიასი იურისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ და ჩვენმა სტუმარმა მოამზადა, რა ღირს საზმაო ასეთი სახელწოდებით, და ვლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა ინფორმაციის მოპოვების საშუალება მიეცათ ავტორებს რა და საიას ზოგადად საზმაო საქმიანობაზე, რა კითხვები ჩნდება რა გამოწვევები დაინახეს. ერთი საკითხი არის, რომ გამჭვირვალება მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, როცა ლაპარაკია საბიუჯეტო დაფინანსებაზე, ამა თუ იმ უწყების, თუმცა მეორე არის ასევე, თუ არის ვთქვათ, აი რაღაც სპეციფიკური ამ თვალსაზრისით, როცა აი დეტალურ ჩაშლაზე მიუთითებთ, რომ არ არის ასეთი და არ არის საკმარისად ამ გამჭვირვალებისთვის, როცა ლაპარაკია ვთქვათ მედია ორგანიზაციაზე, სადაც შეიძლება რაღაცა ვთქვათ, როგორც თქვა, პროცესში რაღაც პრიორიტეტი შეიცვალოს ან რაღაცა გეგმა და ასე შემდეგ. თუ არის ეს, თუ ამ ზღვარსაც ცდება და ამიტომ უსვამთ ხაზს თქვენ.
სწორედ აი ამიტომ უსვამთ ხაზს, რომ არ შეიძლება საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრიორიტეტები მნიშვნელოვნად იცვლებოდეს. კანონით აქვს
ზოგადად, ხო?
კი, მას ზოგადად აქვს დადგენილი ის კანონით თვალდებულებები, რომელიც მან უნდა შეასრულოს. რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ ცვლილებები შევიდეს, თუმცა ცვლილებების შესვლასაც თავისი წესი და რიგი აქვს, ხომ? ამიტომ ყავს ჩვენ სამეურვეო საბჭო და ამიტომ მტკიცებს ამ ცვლილებებსაც სამეურვეო საბჭო, რომ მას იმსჯელოს ამ საკითხზე განიხილოს, რამდენად მოდის შესაბამისობაში ეს ცვლილებები კანონთან, რამდენად მნიშვნელოვანია, ანუ შინაარსში შევიდეს, რომ მაგალითად ეს ჯობია, ეს გადაცევა ჯობია, ისევ დარჩეს თუ ის შეიცვალოს, თუ აი რატომ არის ცვლილება საჭირო, ამის დასაბუთება უნდა მოისმინოს აუცილებლად სამეურვეო საბჭომ და შემდგომში ისე მიიღოს გადაწყვეტილება.
მეც გადავშალე გრაფიკი და ვინახე თქვენს წინ და გადავშალე NDI-ს მედიის ნაწილი მიდევს წინ ბოლო გამოკვლევისა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა საინფორმაციო გარემო, ასე ქვია. ერთ-ერთ თავს კვლავაც აქტუალურია ის, რომ ტელევიზია რჩება ინფორმაციის ძირითად წყაროდ პოლიტიკის და მდინარე მოვლენების შესახებ. 72%-ისთვის არის პირველ წყარო ტელევიზია და დიდი სხვაობით მოსდევს ინტერნეტი და სოციალური ქსელები, 72% და 18% შემდეგ მოსდევს. და მეორე უკვე მცირდება და მცირდება. და რაც შეეხება პირველ არხს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რომელ არხს ენდობით ყველაზე მეტად პოლიტიკის და მდინარე მოვლენების შესახებ, სანდო ინფორმაციის მისაღებად პირველ ადგილზე 33% ტელევიზიის მაყურებლების გამოკითხულების ასახელებს იმედს, რუსთავიორს 27%, არცერთსო ამბობს 22%. ეს კიდევ ცალკე პრობლემა ანდობის საკითხი და ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სხვა მონაწილესთან ერთად ვისაუბრებ. და პირველი არხის მიმართ ნდობა ეს გამოთქვამს 4%, როცა საქმე ეხება პოლიტიკის და მდინარე მოვლენების შესახებ სანდო ინფორმაციის მიღებას. მე მესმის თქვენი იურისტი ბრძანდებით ამ ნაწილში, ესე ვთქვათ, ვერ წამოგიყვანთ შეიძლება დიდად, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხია, როცა ესეთ ხარჯზე ელაპარაკი.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ პირველი არხის იდეაც სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეაც სწორედ ის არის, რომ პოლიტიკური ზეგავლენისაგან დამოუკიდებელი იყოს, ისე როგორც კომერციული ზეგავლენისაგან განდამოუკიდებელი ობიექტურად გააშუქოს ინფორმაცია. და ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რასაც მომხმარებელი მიიღებს ამ არხისგან, მან უნდა ჩათვალოს, რომ ეს ინფორმაცია არის სწორი. და ეს საზოგადოებრივი არხის იდეა სწორედ არის ეს, რომ მისგან მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია, თუნდაც ნებისმიერ საკითხზე, სოციალურ საკითხებზეც, რომელიც შეიძლება კომერციული არხისთვის არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული, გააშუქოს. შეიძლება აი ამას არ ქონდეს ისეთი რეიტინგი, როგორც კომერციულ არხებს, თუმცა ნდობის მხრივ, რა თქმა უნდა მაღალი ნდობის მატარებელი იყოს ეს არხი. ჩვენ რეიტინგებიც ქონდა ამ კვლევაში და აღმოჩნდა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხი თვითონ პირველი არხი არის მეხუთე ადგილ 2017 წლის მონაცემები ერთ-ერთი რეიტინგის გამზომელი კომპანიის მეხუთე ადგილზე, შემოსავლების მხრივ არის პირველ ადგილზე. ჩვენ არ გვინდოდა იმის თქმა, არც ამით არ გვინდოდა იმის თქმა, რომ მაინც და მაინც საზოგადოებრივი მაუწყებელს რახან ამხელა შემოსავალი აქვს, რეიტინგით პირველი უნდა იყოს. მაგრამ აი თქვენ რაც ახსენეთ ნდობასთან დაკავშირებით ნამდვილად უნდა ჰქონდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს პრეტენზია, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ენდობოდეს თუ ყველა არა.
ხო, აქ არის კიდევ ერთი კითხვა კონკრეტულად საზმაუზე, პირველ არხზე. თქვენი აზრით, ქართული პოლიტიკის და მიმდინარე მოვლენების გაშუქება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ძირითადად საქართველოს მთავრობის ინტერესებს ასახავს, ფიქრობს 28%, ძირითადად პოლიტიკურად ნეიტრალურია 33%, 3% იმასაც კი ფიქრობს, რომ საქართველოს პოლიტიკური ოპოზიციის ინტერესებს ასახავს, 34%-ის პასუხი იყო არ ვიცი. ხო, მნიშვნელოვანია, ნამდვილად, ერთი წუთი გაგრჩება და არ მინდა რაიმე მნიშვნელოვანი გამოგრჩეს, გაძლევთ საშუალებას, რომ თავად გამოყოთ. ინფორმაცია, რომ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი არის ნდობის ხარისხი, ვიდრე რეიტინგი.
კი, ნამდვილად.
რადგან რეიტინგი ხო, როგორც წესი არ არის ერთ-ერთი პირველი სხვა ქვეყნების გამოცდილებას გულისხმობს საზმაო, რადგან არ არის, ასე ვთქვათ, ამაზე ორიენტირებული, სხვა პრიორიტეტები აქვს მას, თუმცა რა თქმა უნდა რეიტინგი კარგი, რეიტინგი მაღალი კარგია.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიზანი არ უნდა იყოს მაინც და მაინც რეიტინგი, თუმცა თავად მათი წარმომადგენლები აი ამ კანონმდებლო საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებისას უთითებდნენ აშკარად, რომ რეიტინგის გაზრდა სემსახურება ის რომ დამატებით ეს ცვლილებები და ამბობდნენ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი უნდა გაიზარდოს, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ გაიზარდოს ერთოს საზოგადოებრივი არქის მიმართ ნდობა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა სწორად და კანონმდებლობის განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად მოამზადოს გადაცემები. მან იმშელოს ისეთ საკითხებზე, რომელთა შეიძლება კომერციული არხები არ ინტერესდებოდნენ, მაგრამ იგივე სოციალური საკითხები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია გააშუქოს. აუცილებელია, რომ სამეურვეო საბჭომ აკონტროლოს მენეჯმენტის მიღებული გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის შესაბამისად ფარგლებში. ეს ბიუჯეტი, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს, სავარაუდოდ მომავალ წელს უფრო ეს მზარდია, ეს დამოკიდებულია ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტზე, ამიტომ წესიც უნდა გაიზარდოს. კი, შეიძლება და სავარაუდოდ გაიზარდება, ამიტომ ეს დაფინანსება კიდევ უფრო დიდი იქნება. მნიშვნელოვანია, რომ ანუ ეს ამ თანხების გახარჯვა გაკონტროლებული იყოს მით უმეტეს აი ამ ცვლილებების შემდგომ და ასევე პარლამენტმაც აუცილებელია რომ მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ დაუშვათ ის განშვალდებულება, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს მის წინაშე, რაღაცნაირად თუნდაც ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ეს უზრუნველყოფილი იყოს. და საერთო ჯამში, ანუ კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამ კვლევის მიზანი არ ყოფილა რომ მაინც და მაინც საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ უნდა ფინანსდებოდეს ამხელა თანხით, პირიქით, შეიძლება უნდა სწორედ ეს თანხა იყოს ის, რაც საჭირო არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისთვის ქვეყანაში. უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც უწყებაზე და კონკრეტულად აი ამ ორგანიზაციაზე იყოფ ამხელა თანხა, ამ თანხების ხარჯვას ავაქცევდეთ ყურადღებას.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ჩვენი დრო ამოიწურა ამ ნაწილის გადაცემის. მარიამ გოგოსაშვილი საიას იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, რა ღირს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას და გადაცემის მეორე ნაწილშიც ჩვენ ვილაპარაკებთ მედიაზე, არა კონკრეტულ თქვა ცალკეულ ერთ მედია კომპანიაზე, არა მედია გარემოზე საქართველოში. დიდ ბოდიშს გიხდით, დავაგვიანე ახალი ამბების გამოშვების შემოყვანა ეთერში. ნინო როდონაია მიკროფონთან, 10:10 და 32 წუთია საქართველოში. ახალ ამბებს გაგვაცნობს ნინო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის მეტროპოლიტენის მემანქანეებმა ერთი თვით გადადეს გაფიცვა, რომელიც დღეიდან უნდა დაწყებულიყო. მეტროს თანამშრომელთა გაერთიანების ერთობა 2003-ის განცხადებით შეთანხმების მისაღწევად თბილისის მერიას და სატრანსპორტო კომპანიას მისცეს 30-დღიანი ვადა. მეტროპოლიტენის თანამშრომელთა ნაწილი მოითხოვს საათობრივი ანაზღაურების 7-დან 10 ლარამდე გაზრდას. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის განცხადებით მემანქანეთა შრომის ანაზღაურება 900-დან 1900 ლარამდეა და ხელფასის გაზრდა არ განიხილება. ერთობა 2013-ის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, თუ ერთ თვეში კომპანიასთან ვერ შეთანხმდებიან, მემანქანეები გაფიცვას დაიწყებენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წევრების იაკო ხვიჩიას და ვახტანგ მეგრელიშვილის დაკავება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, 2 მაის პოლიციელებმა თბილისში ქავთარაძის ქუჩაზე საპროცესო მოქმედებების ჩასატარებლად შეაჩერეს პირი, რომელიც ოპერატიული მონაცემებით ნარკოტიკებს უკანონო დასაღებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე პოლიციელებს სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელი შეუშალეს გირჩის წევრებმა, რომელთა ოფისი შემთხვევის ადგილის მახლობლად მდებარეობს, არ დაემორჩილნენ წესრიგის დაცვისკენ მოწოდებებს, ეჭმიტანილი პირის პოლიციის შენობაში გადაყვანისას სამართალდამცავებს დაედევნენ და აგრძელებდნენ მათთვის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეშლას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე გირჩის წევრები დაკავებულნი არიან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლებით, რაც გულისხმობს წვრილმახულიგნობას და პოლიციის მიმართ წინააღმდეგობას. თავად გირჩის წევრებმა გასულ საღამოს ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ 5-6 პირი, რომლებიც არ იყვნენ პოლიციის ფორმაში, მოქალაქის დაკავებას ცდილობდნენ, რისი საშუალებაც ამ პირებს პარტიის წევრებმა არ მისცეს. გირჩის წარმომადგენელთა ცნობითვე, პირი, რომლის დაკავებასაც ცდილობდნენ, სავარაუდოდ ნარკომომხმარებელი იყო. სომხეთში შეჩერდა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია. საპროტესტო მოძრაობის ლიდერმა, პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ნიკოლ ფაშინიანმა მხარდამჭერებს მოუწოდა შეისვენონ, თუმცა ფხიზლად იყვნენ და თვალი ადევნონ მის ოფიციალურ გვერდს ფეისბუქზე. ჩვენ ვემზადებით პრემიერ-მინისტრის ასარჩევად 8 მაისს და ამ დღეს აქ შეიკრიბება 500,000 ადამიანი, განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა გასულ საღამოს რესპუბლიკის მოედანზე გამართულ მიტინგზე. ფაშინიანის ინფორმაციით, დღეს პარლამენტში გამართავს შეხვედრებს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მისი კანდიდატურის ხელმეორე წარსადგენად. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, მისი ერთ-ერთი მიზანია საბოლოოდ გაარკვიოს რესპუბლიკური პარტიის განზრახვა. 2 მაისს საღამოს ერევანში გაიმართა რესპუბლიკელების საპარლამენტო ფრაქციის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სერჟ სარქსიანი. ამ ხდომის შემდეგ ფრაქციის თავმჯდომარემ ვაგრამ ბაღდასარიანმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტია არაპირებს წარადგინოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და მხარს დაუჭერს პარლამენტის წევრთა მინიმუმ 2/3 მიერ დასახელებულ კანდიდატს. რესპუბლიკელების წინააღმდეგობის გამო სომხეთის პარლამენტმა 1 მაისს გამართულ ხდომაზე პრემიერ-მინისტრად ვერ აირჩია ოპოზიციური ფრაქციის ელკის წარმომადგენელი ნიკოლ ფაშინიანი. მას მხარი დაუჭირა პარლამენტის 105 დეპუტატიდან 55-მა, მაშინ როცა სუმცირე 53 დეპუტატის ხმა იყო საჭირო. ამის შემდეგ 2 მაისს სომხეთში განახლდა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია. იმავე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ პრემიერ-მინისტრის ასარჩევად პარლამენტის მომდევნო საგანგებოს ხდომა 8 მაისს გაიმართება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და კვლავ მედიაზე საუბრით. დღეს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე აღინიშნება და ვილაპარაკებთ ჩვენ მედია გარემოზე საქართველოში, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღევანდელი დღის კონტექსში რადიო თავისუფლება კიდევ ერთხელ გამოთქვამს ღრმა მწუხარებას რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების, არ მხოლოდ მათი, მაგრამ პირველ რიგში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების დაღუპვის გამო რამდენიმე დღის წინ თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილ აფეთქებას ავღანეთში. ემსხვერპლა რადიო თავისუფლების სამი ჟურნალისტი, დაღუპულია მედია საშუალებების, სხვა მედია საშუალებების კიდევ 5 ჟურნალისტი, მათ შორის სააგენტო ფრანს პრესის ფოტოგრაფი და ასევე ადგილობრივი TV1-ის მაშალ ტელევიზია მაშალისა და ტოლონიუსის თანამშრომლები. რაც შეეხება დაღუპულ რადიო თავისუფლების დაღუპულ თანამშრომლებს, ესენი არიან საბავონ კაკარი, აბადულა ჰანანზაი და მაჰარამ დურანი. გარდა ამ ტიპის თავდასხმებისა, რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ რადიო თავისუფლების დაფარვის ზონაში იმ ქვეყნებში, სადაც რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს, მთავრობების მხრიდან სულ უფრო აგრესიული ხდება ზეწოლა მედიაზე, იმისთვის რომ ხელყონ მედიის დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენებისა, მათ შორის კორუფციას უკავშირდება ეს თუ საშინაო პოლიტიკის სხვა საკითხებს. ეს რაც შეეხება რადიო თავისუფლების, ასე ვთქვათ, კონტექსტსა და პრიზმას, მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ ბოლოხანს არაერთი შეფასება გამოქვეყნდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მსოფლიოში მედიის მდგომარეობის შესახებ. აისახა ეს სურათი, როგორც Freedom House-ის, ასევე რეპორტიორები უსაზღურებოდ ანგარიშებში და ბოლოს ძალიან არასახარბიელო სურათი წარმოაჩინა შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევის შედეგებმა, რომელიც გულისხმობ საინფორმაციო გარემოს თავს და ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი უმთავრესი, რაც პირველ რიგში მოგხვდებათ თვალში, ეს არის დამოკიდებულება საზოგადოებისა მედიის მიმართ. გულისხმობ რას, რომ გამოკითხულთა 68% თვლის, რომ ქართული ტელეარხები ხშირად ავრცელებენ დეზინფორმაციას. ონლაინ მედია საშუალებების მიმართ იგივე დამოკიდებულება გამოხატა 56%-მა გამოკითხულების. გაზეთების და ჟურნალების მიმართ 51% გამოკითხულების თვლის, რომ დეზინფორმაციას ავრცელებენ. რუსულ ტელეარხებს, რაც შეხება, 45% თვლის, რომ ისინი დეზინფორმაციას ავრცელებენ. რუსულ სოციალური მედიაში დეზინფორმაციის გავრცელებას ადასტურებს 40% გამოკითხულების. რუსულ არხებსა და სოციალურ მედიას, რაც შეეხება სამართლიანობისთვის, უბრალოდ სურათის სწორად წარმოჩენისთვის, ისიც უნდა ვთქვა, რომ ყველაზე მაღალი იყო აქ არ ვიცი პასუხიც განსხვავებით მაგალითად ქართულ ტელეარხებს, რაც ეხება, იქ მხოლოდ 15%-მა არიცოდა პასუხი და რუსულ საშუალებებზე 55 და 53-მა. ასევე რუსული ტელეარხების ზეგავლენის თემაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ ჩვენ ახლა ჩემს რესპონდენტთან, ნინი კორობაკიძე, მედია მკვლევარი IREX Safe ინიციატივის ევრაზიის ცენტრის მენეჯერი. ჯერი გახლავთ. ის ნინო, მოგესალმებით.
სალამი, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ ნინო რობაქიძე გვერთვება ბათუმიდან, სადაც დღეს მედია კონფერენცია იმართება. მოდი დღეს ჯერ დასაწყისში მოგვაწოდე ინფორმაცია თავად კონფერენციის შესახებ. რა საკითხები არის დღის წესრიგში დღევანდელ კონფერენციას და შემდეგ უკვე მივყვეთ საქართველოში მედია გარემოზე საუბარს.
დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის, რომ კონფერენციაზეც რამდენიმე სიტყვა შეგვიძლია ვთქვათ. დღეს არის პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით უკვე ტრადიციულად ბათუმში აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინიციირებით და ორგანიზებით ტარდება მედია კონფერენცია. წელსაც არ არის გამონაკლისი და წელს იქიდან გამომდინარე, თუ რა თემები იყო წლის განმავლობაში ყველაზე აქტუალური მედიასთან მიმართებაში, არის ორი მთავარი ფოკუსი დღევანდელ კონფერენციაზე. პირველი, ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გამოწვევა და ის პრობლემები, რის წინაშე საზოგადოებრივი მაუწყებელი დადგა ბოლო წლების მანძილზე. მეორე მთავარი ფოკუსი არის უსაფრთხოება, მედიის უსაფრთხოება და რა გავლენას ახდენს უსაფრთხო გარემოზე ის პოლიტიკური თუ სხვა ცვლილებები, რომელიც ქვეყანაში და რეგიონში მიმდინარეობს. ჩვენ ვისაუბრებთ უსაფრთხოების წახნაგებზე, იცით, მრავალმხრივი და კომპლექსური თემაა და ვისაუბრებთ ასევე იმ საერთაშორისო ფაქტორებზე, რომელმაც საქართველოში მედიის უსაფრთხოებაზე მოახდინა გავლენა. ეს არის წელს კონფერენციის მთავარი თემები და კიდევ ერთი, რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ ეს არ არის ერთადერთი ღონისძიება, რომელიც წესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით დღეს საქართველოში ტარდება და მიხარია, რომ ამდენი ორგანიზაცია, ამდენი მედია საშუალება არის ჩართული ამ დღის აღნიშვნაში. ფაქტია, რომ არამარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში დღევანდელმა დღემ უკვე ძალიან ისეთი საკუთრივ მნიშვნელობა შეიძინა.
იმდენად, რამდენადაც ბევრი საკითხი მართლაც გამწვავდა, მათ შორის უსაფრთხოებისა და მე აი დასაწყისში საუბრის აღნიშნე გადაცემისაც აღნიშნე იმ სხვერპლზე, რაც მაგალითად რამდენიმე დღის წინ მოყვა ავღანეთში აფეთქებას. მათ შორის დაღუპულია რადიო თავისუფლების 3 თანამშრომელი, ასევე კიდევ რამდენიმე ჟურნალისტი სხვა მედია საშუალებებისა და უსაფრთხოების საკითხი არ უკავშირდება ბუნებრივია მხოლოდ ასეთ მძიმე შემთხვევებს, აფეთქებებსა და პირდაპირ ფიზიკურ თავდასხმას. მე მაინტერესებს, მოდით კიდევ კითხავთ, მედიის უსაფრთხოებას საქართველოში როცა ლაპარაკობთ, ალბათ არ იგულისხმება მხოლოდ ქართველი ჟურნალისტების უსაფრთხოების საკითხი.
რა თქმა უნდა, არ იგულისხმება მხოლოდ ქართველი უსაფრთხოების, ქართველი ჟურნალისტების უსაფრთხოების საკითხი, თუმცა თავის თავად ეს საკითხიც არ მინდა რომ დავაკნინოთ, რადგან ჩვენი ჟურნალისტები ციხეში არ შედან და ვთქვათ, ესეთი ტერორისტული თავდასხმების მსხვერპლი არ არიან, ეს არ ნიშნავს რომ მათი უსაფრთხოება ნაკლებ მნიშვნელოვანია, პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი პრობლემის და გამოწვევის წინაშე დგანან ქართული მედია საშუალებების წარმომადგენლებიც, თუმცა რა თქმა უნდა, საქართველოში უცხოელი ჟურნალისტების, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად შეგვიძლია ვთქვათ, აზერბაიჯანელი დისიდენტების და აზერბაიჯანელი აქტივისტების უსაფრთხოების საკითხი იყო ნამდვილად გასული წლის მთავარი თემა, რამაც მნიშვნელოვნად დააზიანა ავგან მუხთარლის საქმე, ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანა საქართველოს როგორც მედიისთვის თავისუფალი კუნძულის რეგიონში იმიჯი და ამას რა თქმა უნდა მოყვა ის შედეგები, რაც ნახეთ ჩვენ სხვადასხვა არასამთავრობო თუ კვლევითი ორგანიზაციების, თუ მათ შორის სამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში ჩვენთან მიმართებაში. ერთი რამ რაც მინდა ასევე ვთქვა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვუყურებთ დიდ სურათსაც უფრო და არ განვიხილავთ საქართველოს მოწყვეტილად რეგიონში მიმდინარე მოვლენებისგან. ჩვენ ვართ ნამდვილად ძალიან რთულ სამეზობლოში, როდესაც აზერბაიჯანი, რუსეთი და თურქეთი სამი ლიდერი პრესის შევიწროების თვალს აზრისით ქვეყანა ყავს უშუალო მეზობლებში და ეს ჩვენზე ყოველდღიურ გავლენას ახდენს. თუმცა თემ სოფლიოში, მათ შორის დემოკრატიულ ლიბერალურ ქვეყნებშიც კი 2017 წელი იყო ნამდვილად ცუდი წელი თავისუფალი მედიისთვის. დაწყებული
არა მხოლოდ მედიისთვის, ხო, ზოგადად ცუდი წელი დემოკრატიისთვის.
ზოგადად ცუდი წელი დემოკრატიისთვის და სხვათა შორის ერთ-ერთი მთავარი სიმპტომი სწორედ ამ დემოკრატიების კრიზისის არის ეს მედიაზე გამუდმებული შეტევა, ძულვილი გამოძიება ჟურნალისტიკის. ჩვენ ნახეთ ევროპაში ჟურნალისტების მკვლელობის ფაქტები, რაც იყო სრულიად წარმოუდგენელი ალბათ 2 წლის წინ და თუ შევხედავთ თქვათ იგივე საერთაშორისო მონაცემებს, 262 ჟურნალისტი არის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 2017 წელს დაპატიმრებული, რაც არის წარმოუდგენლად დიდი ზრდა გასულ წლებთან შედარებით და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი წელი 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული. ეს ყველაფერი ანგარიშგასაწევია, ანუ მარტო ჩვენ არ გაგვირთულდა მდგომარეობა მედიის თვალსაზრისით, თუმცა სწორედ ესეთ რთულ პერიოდებში საქართველოს როგორც რეგიონში ერთ-ერთ შედარებით თავისუფალ და პროგრესულ სივრცეს მედიის და სამოქალაქო აქტივიზმის ასევე გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება და თუ ჩვენ გვჭირდება რომ რეგიონული მნიშვნელობა ჩვენი შევინარჩუნოთ, სწორედ ეს თავისუფლების კუნძული უნდა შევინარჩუნოთ და პირველი ხაზი დარტყმის ესე ვთქვათ გადის სწორედ მედიაზე და სამწუხაროდ ჩვენ არ ქონდა ისეთი კარგი წელი როგორც შეიძლება და ქონოდა.
Радган мухтар сакме ахсенет сменлс минда шевахсено боло коментари рац хели факти ано статуси арицулеба гулисхмоб საქართველოს მიმდინარე გამოძიებაში მუხთარლის და მის ოჯახის წევრს მის მეუღლეს არ აქვს დაზარალებული სტატუსი კლავაც და ბოლო კომენტარი თუ არ მეშლება ეს იყო ბოლო ხელისუფლების წარმომადგენლისგან ეკუთვნის უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს რომელმაც განაცხადა ანუ ესე ვთქვათ ბოლოს ეს იყო ამ კომენტარის დასასრულს განაცხადა რომ არის საქმეები რომლებიც არ სრულდება და თაროზე შემოიდება ხოლმე არის გამოუძიებელი საქმეების გამოცდილებაცო შესაძლებელია ეს გზა აირჩია და უკვე გადაწყვეტილიც არის რომ ასე იქნება ნახოთ ჩვენ არ ესე ვთქვათ ყურადღებას მივაქცევთ და ვადევნებთ სულ და დავსვამთ კითხვებს ამ პროცესთან დაკავშირებით ახლა რაც შეეხება სხვა ზოგადად სხვა უფრო ფართო სურათს გულის ამ შემთხვევაში საქართველოს ნაწილს რადგან აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ ძალიან ესე ვთქვა როგორ თქვა შთაბეჭდილება მოახდინა კარგი არა ცუდი შთაბეჭდილება იმ შედეგებმა NDI-ის გამოკვლევისა რომელსაც გავეცანით რამდენიმე დღის წინ და უპირველესად გეტყვით რომ ეს უკავშირდებოდა იმას რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა 68% თვლის რომ ქართული ტელეარხები ხშირად ავრცელებენ დეზინფორმაციას სხვა მედია საშუალებებზეც არანაკლებ ბად ცუდი შეფასება 56% უკავშირდება ონლაინ მედიას 51% თვლის რომ ბეჭდური მედია ავრცელებს დეზინფორმაციას რა ხდება ერთი უსაფრთხოების საკითხი ერთია რა შეეხება დეზინფორმაციის და ყალბი ამბების საკითხს
ხათაშოლის ალბი ამბების საკითხის პირდაპირ არის დაკავშირებული უსაფრთხოებასთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მედია, რომელსაც არენდობა საზოგადოება, ყველაზე დიდი საფრთხის წინაშე დგას და ყველაზე ადვილია მისი გაჩუმება, მასთან გამკლავება. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ზოგადად მედიისთვის, ტრადიციული მედიისთვის, ახალი მედიისთვის. არენდობა საზოგადოების მხრიდან ძალიან სერიოზულ ცუდ შედეგებამდე შეიძლება საბოლოო ჯამში მივიდეს. მეორე მხრივ, დეზინფორმაცია საფრთხე არის სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან ხშირად დეზინფორმაციის სამიზნე სწორედ პროფესიონალი ჟურნალისტები და ის მედია საშუალებები ხდებიან, რომლებიც დიდ დანაშაულებრივ კავშირებს თუ კორუფციულ გარიგებებს და ასე შემდეგ ააშკარავენ თავიანთი საქმიანობით და გამოძიებებით. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ამიტომ დეზინფორმაციასაც აქვს ბევრი პირდაპირი კავშირი მედიის უსაფრთხოების საკითხთან. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი საქართველოს შემთხვევაში არის ის, რომ საქართველოში დეზინფორმაციის რამდენიმე სახე არის აქტუალური და ერთ-ერთი უმთავრესი არის პრორუსული პროპაგანდა, ანუ კრემლის პროპაგანდა, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად, მაგრამ საქართველოში აშკარაა, რომ იკრებს ძალებს. ახლა პირდაპირში გულისხმობთ უკვე მთელი მსოფლიოს მიერ საფრთხედ აღიარებულ Russia Today-ს და Sputnik-ს და ისეთ არხებს, რომელიც რუსეთისგან პირდაპირ არის დახუძნებული და მართულის, ანუ ესე ვთქვათ, ოფიციალურად რუსული პოზიციის გამომხატველი არხები, ხოლო ირიბად უკვე გულისხმობთ იმ მედია საშუალებებს, რომელიც შეფარულად თითქოს როგორც ქართული მედია საშუალება ასე მოქმედებენ საქართველოში, ქართულ ენაზე მაუწყებლობენ თუ აქვეყნებენ თავის მასალებს და ძალიან ძნელია რიგითი მკითხველისთვის თუ მსმენელისთვის იმ კავშირების აღმოჩენა, რომელიც დიდი ხანია უკვე ამ სფეროს მკვლევარებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ნათელია და ცნობილია. ჩვენ არაერთი ესეთი მედია საშუალება ვიცით. ეს არის მთელი კავშირი, კარგად აწყობილი და კარგად მართული კავშირი, რომელიც პირდაპირ ემსახურება რუსული პროპაგანდის ტირაჟირებას და საზოგადოებაში ტკივნეულ თემებზე შუღლის, სიძულვილის და დაპირისპირებების გაღვივებას. აი უკვე აღარ ვერიდებით ესეთ მკაცრ შეფასებებს, რადგან ბოლო 4 წლის მანძილზე უკვე თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაგროვდა იმის კვლევითი მასალა და ესე ვთქვათ, იმის საბუთები და მტკიცებულებები, რომ ეს მედია საშუალებები, როგორც ერთი ორგანიზებული კავშირი, ეს ეგრეთ წოდებული მედია საშუალებები მოქმედებენ კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესების სასარგებლოდ. სამწუხაროდ ამ კავშირში არ არიან მხოლოდ მედია ორგანიზაციები, ეს მედია ორგანიზაციები მხოლოდ ერთი ნაწილია. ამ დიდ კავშირში არიან პოლიტიკური ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ორგანიზაციები. ეგრეთ წოდებული მინდა ყველას დავამატო, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ არც ერთი ეს ორგანიზაცია იმ მიზნებს და იმ ღირებულებებს, რომლებსაც იდეაში არასამთავრობო სექტორი ან თქვათ მედია საშუალებები უნდა ემსახურებოდნენ, ბუნებრივია არ ემსახურებიან.
და აქვე თქვენ ახლა ლაპარაკობდით მთლიანად, ანუ თქვათ აი როგორც თქვა, ორგანიზებულ სისტემურ დეზინფორმაციის მუშაობაზე. ალბათ გულისხმობდით ახლა როგორც ქართულ ენოვანს, ასევე რუსულ ენოვანს, ხომ?
და
მნიშვნელოვანი არის ასევე, ისე კი მოვაბეზრე შეიძლება ვინმე თავიანდი ეს შედეგების გამოცხადებით, მაგრამ თემატურად უკავშირდება და სურათს წარმოაჩენს რუსულ ენოვანი, ესე ვთქვათ, ამბების ნიადაგი, აი ამენდიის გამოკვლევამ რაც აჩვენა, არის საკმაოდ დიდი და ესე ვთქვათ ნოყიერი კვლავაც საქართველოში. გულისხმობ ამ შემთხვევაში ენის ცოდნის საკითხს, უცხოენის ცოდნის საკითხს, როგორც ირკვევა პირველ ადგილზე, ასე გამოდის, არის რუსული ენა კვლავაც, სხვადასხვა პროცენტია, შემდეგ მოსდევს ინგლისური და სხვა ენები, სხვადასხვა პროცენტია თბილისში, ვთქვათ, სოფლებსა თუ უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში, მაგრამ მაინც აშკარად ჩანს რუსული ენის პრიორიტეტი და ის 18% გამოკითხულების, რომლებიც უცხოენოვან მედია საშუალებებს და ტელეარხებს უყურებენ, პირველ სამეულში ამ ტელეარხებიდან ასახელებს სწორედ რუსეთის პირველ არხს ORTS, RTRS და Russia 1. მეოთხე ადგილზეა CNN, მეხუთეზე Euronews-ი და ასე შემდეგ. ORTS ლიდერია 1-0, 34% იმ 18%-ის, ვინც უცხოურ არხებს უყურებს, თვალყურს სწორედ რუსეთის პირველ არხს ადევნებს, რაც ახლა ვიცით რაც არის. აი ამ ნიადაგის მქონა ალბათ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ძნელად წარმომიდგენია მოქალაქე, რომელიც პროფესიულად, რომელიც არ არის დაკავშირებული რაღაც სფეროებთან და მაინც ადამიანს ყოველდღე ანალიზს არ ევალება, თუ როგორ თქვა, არ ვიცი, მის ყოველდღიურ რუტინაში ასე არ ევალება და არ სჭირდება ასე თავის გასატანად რაღაც თქვა ანალიზის კეთება იმაზე, თქვა რა ყალბი არა დეზინფორმაცია. კომფორტის საკითხია უფრო, როგორც ხვდები, ხვდება ამ არეალში დიდწილად. რა თქმა უნდა, აქ ნაწილი, თქვა, დაინტერესებული, თქვა, შეიძლება რაღაცა პოლიტიკური შეხედულებების ადამიანებიც იყვნენ, მაგრამ წარმომიდგენია, რომ უმრავლესობა მაინც არიან მოქალაქეები, რომლებისთვის უბრალოდ ასე უფრო კომფორტულია ინფორმაციის მიღება, ასე მოეწყო. ამას სამი შეცვლას არ ვიცი, რა დრო დასჭირდება, ალბათ რაღაც თაობა თავისთავად რაღაცებიც გასწორდება, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე ბოლო კვლევებს რომ მივხედოთ ისევ, იქნება ეს Freedom House-ი, თუ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, ორივე გან აღნიშნულია ის, რომ დამოუკიდებლობა საქართველოში, დამოუკიდებლობის საკითხი მედიის, პლურალისტური გარემო, კონკურენტული გარემო, თუმცა ხშირად პარტიული ინტერესით, პოლიტიკური ინტერესით. რას თქვენ როგორ შეაფასებით ამ თვალსაზრისით საქართველოში მედია გარემოს?
მე მგონია, რომ მართლა ძალიან ადეკვატურად შეაფასეს საერთაშორისო ორგანიზაციამ საქართველოში არსებული სიტუაცია და მართლა არის რამდენიმე საკვანძო საკითხი, რომელიც პერმანენტულად არის დღის წესრიგში. ერთ-ერთი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არის უფრო და უფრო აშკარა და ჩვენ მთელი ციკლი ვნახეთ ცვლილებებით საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით და არაფერი პოზიტიური ამაში ხაროდ არ იყო, აღარ დავიწყებ ახლა საკადრო პოლიტიკით თუ ბიუჯეტირებით თუ დაგეგმით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამ მოხდა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით.
ჩვენი გადაცემის შენობ სინანული არ დაგჭეს, გადაცემის პირველი ნაწილი ეთმობოდა საიას გამოკლევას, რა ღირს საზოგადოებრივ მაუწყებელი, ასე რომ ამ ნაწილზე დღევანდელ გადაცემაშიც ვისაუბრეთ. დიახ, გისმენთ.
ძალიან კარგი, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის სწორედ ეს პოლარიზებული მედია გარემო, ანუ პოლიტიკური ინტერესების ნიშნით გაყოფილი დიდი მედია საშუალებები, რომლებიც მართლა ამინცკნიან, მიუხედავად იმისა, რომ მათი რეიტინგი და ნდობა მათ მიმართ იკლებს დროთა განმავლობაში და ზოგადად ტელევიზიის მიმართ დამოკიდებულება მცირდება, მაინც დღემდე ისინი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ ახალი ამბების წრის წესრიგს ქვეყნის შიგნით. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით რაც არის სწორედ ეს ტენდენციები, ანუ სხვადასხვა მიმართულებით რა ტენდენციებს ვხედავთ, როგორ მოქმედებს სახელმწიფო მაშინ, როდესაც მედიას ექმნება პრობლემები ან იქმნება ისეთი სიტუაცია, რომელშიც საჭიროა თქვა სწორი ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან. მაგალითად ავიღოთ ჟურნალისტებზე თვალთვალის გამოუძიებელი საქმეები წლების მანძილზე, ხო? ანუ დღემდე არც ერთ საქმეზე ჩვენ არ ვიცით პასუხი. ეს დაუსჯელობის რომ ჟურნალისტებზე განხორციელებული ზეწოლის ვთქვათ, ხო, ეს ყოველწლიურად იკრებს ძალას. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მეორე, ავიღოთ ვთქვათ მარეგულირებელი კომისია და ისეთი ორგანოების მუშაობა, რომელსაც შეხება აქვს მედიასთან. აქაც თუ შევხედავთ, ბოლო წლის მანძილზე არის ძალიან ნეგატიური ტენდენციები და მარეგულირებელ კომისიასთან დაკავშირებით გაჩნდა საკმაოდ ბევრი კითხვა. აი ამას თუ შევხედავთ, ჩვენ დავინახავთ, რომ ტენდენცია არის პრობლემური, ნეგატიური და საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვიან შეიძლება სერიოზული შეფერხება იყოს თავისუფალი მედიის მუშაობისთვის ქვეყნის შიგნით. კიდევ ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ, არის ის, რომ ყველა ანგარიში არის ნათქვამი, რომ არის პლურალური გარემო და ეს არის ის მონაპოლარი, რომელთან შელევის უფლებაც არ გვაქვს ამ ეტაპზე. სწორედ ამიტომ მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს თუნდაც ის ღონისძიება რასაც აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ატარებს ეს ერთი მხრივ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის როგორც ვთქვა განზრახვებზე და ღიაობაზე მიუთითებს და სწორედ ეს ის არის რასაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა ემსახურებოდა ეს ჩართოს საზოგადოება მედიაზე მსჯელობაში და მოიპოვოს ნდობა და გაზარდოს ნდობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ზოგადად დამოუკიდებელი მედიის მიმართ მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ დავეხმაროთ განვითარებაში და ისეთი გარემოს უზრუნველყოფაში სადაც შეძლებენ მცირე ზომის დამოუკიდებელი პოლიტიკური ინტერესებისგან და ფინანსებისგან თავისუფალი მედია საშუალებები განვითარებას და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ იმ საკითხთან მიმართებაში რაც თქვენ წეღან ახსენეთ რომ რუსულენოვანი მედია რო ისე მოთხოვნადია და ვთქვათ რა დრო უნდა დაშჭირდეს ამ სურათის შეცვლას ხო ერთი ძალიან საინტერესო კვლევა ჰქონდა ფრიდი ჰებერტის ფონდს ახალგაზრდების შესახებ იყო ეს კვლევა და სწორედ ამ კვლევაში ნაჩვენები იყო ახალგაზრდების მედია ქცევები ანუ როგორ იქცევიან ისინი მედიასთან
და თუ ღად აქვს ჩანილი
ძალიან საინტერესო კი ბოლოს სიტყვას ვიყო აი ძალიან საინტერესო ტენდენცია არის როდესაც სწორედ ახალგაზრდები რომლებიც არ იღებენ ინფორმაციას რუსულ ენაზე არა საერთაშორისო მედიებიდან სწორედ ინგლისურენოვან თანდო მედია საშუალებას ირჩევენ, ისინი ჯერჯერობით არ არიან მიკეთლებული არცერთი მედიის ესეთ სტაბილურ მაყურებლობას. ანუ აუდიტორია, ეს აუდიტორია ჯერ კიდევ მზად არის, რომ მიიღოს ახალი მედიები, ახალი ინფორმაცია, თანდო წყაროები და ამისთვის ემზადება და ძალიან მალე ეს თაობა უკვე პოლიტიკურ პროცესში აქტიურად ჩაერთვება და დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ ამ დროს შეიცვლება სურათი და ეს არ არის არც ესე
შორის პერსპექტივა. ველოდები მაგ დღეს მეც. რა თქმა უნდა რუტინული შრომით ჩვენი საქმის კეთებით. დიდი მადლობა ნინო რობაქიძეს ის გახლავთ მედია მკვლევარი Airex Safe ინიციატივის ევრაზიის ცენტრის მენეჯერი გვერთვებოდა ბათუმიდან. მადლობ ნინო წარმატებები.
წარმატებებს ისევ
ნახავთ. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი ჩალეჟავა იყო ხმის რეჟისორი გადაცემის მე ხვალამდე გემშვიდობებით თქვენ კი თვალყური გვადევნეთ სოციალურ ქსელებში ინტერნეტში რადიო თავისუფლება აკრიფეთ ქართულად ჩვენი ვებსაიტის მისამართი კი არის radiotavisupleba.ge დიდი მადლობა რომ გვისმენთ რომ გუპოულობთ ინტერნეტში და რომ ეცნობით ჩვენს მასალებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება